Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak izjavio danas u Banja Luci da će lijekovi BiH pojeftiniti u prosjeku za 10% od februara naredne godine. Dodaje da građani moraju znati da neće pojeftiniti svi lijekovi za 10%, to je, kaže Zolak, ušteda koja će se odnositi na sve lijekove.
Znači, lijekovi nisu jeftiniji 10%, neki će biti jeftiniji 80%, neki neće biti uopšte jeftiniji jer su im cijene već sada niže od one koja će biti prezentovana kao maksimalna. Neki će biti 1-2% i znači sve moguće kombinacije između. Bitno je napomenuti da će se efekti početi osjećati početkom februara.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak 28. i 29. novembra boravit će posjeti Republici Poljskoj. Sutra će Crnadak učestvovati na otvaranju počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Ščećinu, a 29. novembra u Varšavi na ministarskom sastanku zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana. Centralna tema ministarskog sastanka će biti Centralna Evropa i Balkan, kako se suočiti sa novim izazovima. Članovi Socijaldemokratske partije Hrvatske u drugom krugu unutar stranačkih izbora izabrali su Davora Bernardića za novog predsjednika stranke koji će SDP voditi iduće 4 godine. Bernardić je osvojio 64,5% glasova i uvjerljivo pobjedio protiv kandidata u drugom krugu Ranka Ostojića. Vojni sindikat Srbije održao danas protest u Beogradu zbog, kako je navedeno, teškog socijalnog i materijalnog položaja pripadnika vojske za koji su optužili generalštab i ministarstvo odbrane da su svojim neodgovornim potezima urušili sposobnost oružanih snaga i samo ove godine naveli oko 1000 ljudi da napusti vojsku. Na Kubi je počela 9-dnevna žalost povodom smrti vođe kubanske revolucije Fidela Castra, uključujući 3 dana tokom koji će urna s pepelom putovati od Havane do Santiago de Cuba, udaljenog skoro 900 km od Havane. Vlasti su navele da će Castro po sobstvenoj želji biti kremiran, ali poslije toga nije navedeno da li je kremacija održana. Nakon najava turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će otvoriti granice svoje zemlje kako bi izbjeglice mogle nastaviti put ka Europi, Austrija se priprema za novi mogući migrantski talas. Ministar odbrane Hans-Peter Doskozil poručio da će zvanični Beč zajedno sa drugim centralnoevropskim zemljama stvari uzeti u svoje ruke i da će uputiti austrijske vojnike na vanjske granice Europske unije. U Francuskoj se danas održava drugi krug stranačkih izbora opozicione desnice koja će izabrati svog kandidata na predsjedničkim izborima. Favorit je bivši premijer Francuske François Fillon, koji se nada da će pobijediti protivnika Alena Juppea i tako ući za trku za predsjedničke izbore 2017. godine. Najmanje 55 osoba ubijeno je u zapadnom dijelu Ugande u žestokim sukobima bezbjednosnih snaga Ugande i separatista koji se dovede u vezu sa lokalnim plemenskim poglavicom koji ne priznaje predsjednika države. Prema podacima policije poginulo je 14 policajaca i 41 pripadnik separatista. Milicija etničke grupe Nande ubila je danas na istoku Demokratske republike Konga najmanje 30, a ranila 20 osoba, uglavnom pripadnika Hutu plemena. 5 osoba je poginulo u padu iranskog helikoptera koji se danas srušio u Kaspijsko more, saopštila je danas državna televizija. Tijela 4 članova posada i civila kao i helikopter pronađeni su, ali za sada se ne zna uzrok pada helikoptera. Vatrogasci su uspjeli da ugase požare u Izraelu i na zapadnoj obali, zbog koje su desetine hiljada ljudi napustili domove, a više od 20 ljudi je uhapšeno, saopštili su danas zvaničnici. Iz sporta, ženska stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se na evropsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Luksemburgu. BH igračice danas su u posljednjem meču kvalifikacija savladale selekciju Škotske rezultatom 3:1. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Zbog radova na području Hrvatske upozoravaju se vozači na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Oraše Županja. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju slabu kišu ili slab snijeg, u Hercegovini sunčano. Bio je ovo pregled vijesti koji je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili profesor Mile Lasić na promociji svoje nove knjige, pored ostalog, rekao:
tranzicije moraju dobiti svoju sadržinu, biti ispunjeni smislom, dakle kretanjem koje će u suštini dovesti jednog dana ovdje pravnu državu.
Ima li Bosna i Hercegovina slobodno tržište električnom energijom?
Danas u zemlji djeluje 22 licencirana snabdjevača, a električnu energiju moguće je kupiti kod njih 6.
Privrednici poručuju političarima:
treba da, kao i u svim evropskim državama, mi privrednici kažemo pravac i smjer kretanja kojim bi trebali političari da pregovaraju određene stvari.
Mogu li preko BH granica ući nekvalitetni prehrambeni proizvodi?
Vrlo je moguće da preko naših granica uđu vrlo sumnjive robe, robe neprovjerene kvalitete bez obaveznog uzimanja uzorka.
Hor iz Srebrenice Superar oduševio je izvođenjem poznate pjesme Reja Charlesa. Sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Profesor na sveučilištu u Mostaru, dr. Mile Lasić, predstavio je svoju novu knjigu Transnacionalne socijalizacije politike i institucije Evropske unije. Riječ je o studiji koja je prije svega udžbenik za studente, ali i sve one koji žele spoznati kako zapravo funkcioniše Evropska unija i koje su njene najvažnije institucije. Detaljnije Mirna Sadiković.
Knjiga predstavlja naučnu studiju o evropskim integracijama koje se odvijaju od sredine 20. vijeka i traju do današnjeg vremena. Studija analizira karakter Evropske unije, način suočavanja sa krizama kojima je posljednjih godina izložena, ali i otvara pitanje njenog opstanka, navodi jedan od recenzenata, profesor Mirko Pejanović.
Profesor Lasić je sistematski analizirao pravne, teorijske i institucionalne osnove Evropske unije i reforme i transformacije koje su izvedene posljednjim Lisabonskim ugovorom. Kao temelji kritičke teorije evropskih integracija analiziraju se promjene u razumijevanju fenomena državnosti u Evropskoj uniji. To je jedan poseban segment u kome profesor Lasić daje neke inovativne ideje. Izvode se postmoderne definicije nacionalnog suvereniteta i zasniva kritička teorija evropske integracija.
Osman Topčagić, nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine i nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, podsjeća na najvažnije izazove sa kojima se suočila evropska zajednica i otvara pitanje ima li ta zajednica budućnosti.
Evropska unija i ranije prolazila kroz krize, iz njih izlazila jača, obično sa dubljim stepenom unutrašnje integracije. Međutim, današnja situacija je drugačija. Kao posljedica ekonomske i financijske krize, evropski ekonomski output po glavi stanovnika je još uvijek ispod onoga iz 2008. godine. I nezaposlenost, posebno među mladima, je visoka. Demografske prognoze upozoravaju da Evropska unija postaje sve starija, gubi stanovništvo i radnu snagu, što onda ozbiljno ugrožava potencijal za rast. Povećanje stope imigracije je u takvoj situaciji logično rješenje, ali dolazak preko milion izbjeglica iz Iraka, Afganistana i Sirije na površinu je izbacio različite pristupe država članica, čak i prema nekim osnovnim vrijednostima na kojima je zasnovana Evropska unija.
Topčagić podsjeća da je Bosna i Hercegovina opredijeljena da pristupi Evropskoj zajednici.
Kada je u jednom periodu naše nedavne prošlosti bilo dijaloga i traženja dogovora i kompromisa na liniji transnacionalnih socijalizacija, dogovora, kako profesor Lasić u svojoj knjizi zagovara i opisuje način rada Evropske unije, tada je ova zemlja i napredovala u ovom procesu. Kada su takvi dogovori, traženje kompromisa izostali i mi smo zaostajali za drugim. Naš izazov danas je da sav fokus stavimo na brzo odgovaranje na upitnik i dobivanje kandidatskog statusa u narednom periodu.
Autor knjige, profesor Mile Lasić, naglasio je da ukoliko jedna država želi da se priključi Evropskoj uniji, onda je nužno učiti o kulturama koje podrazumijevaju obzir. Međutim, on zaključuje da u Bosni i Hercegovini nema obzira, te da je legitimiran prostakluk i bezobrazluk prema onome koje manjinski na svim razinama.
Nešto se malo u formalnom smislu pomaklo napred, suštinski pak tek tranzicije moraju dobiti svoju sadržinu, biti ispunjeni smislom, dakle kretanjem koje će u suštini dovesti jednog dana ovdje pravnu državu, dakle i to tako što ćemo je mi živjeti, a nećemo samo preuzimati aki, dakle, nego ćemo živjeti pravnu državu u kojoj zapravo je nužno poći od ljudskih prava, ali poštivati i kolektivna prava. Tko tu ne razumije dijalektiku, da iz mene progovori konačno i malo marksista, dakle, tko ne razumije dijalektiku poštivanja ljudskih prava, koja uključuju i kolektivna prava, te obvezu države da štiti jedna i druga, ništa ne razumije.
Lasić dodaje da će sve propasti ako bosansko-hercegovački građani ne nauče da se uvažavaju i da umjesto isključivo nacionalnih identiteta treba raditi na kozmopolitizaciji i ljudi i ambijenta u kojem ljudi žive.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je nedavno održan forum o tržištu električne energije, prilikama i izazovima za komercijalne potrošače. Forum je okupio predstavnika preko 100 firmi koji su izrazili želju da se upoznaju sa mogućnostima kupovine električne energije na otvorenom tržištu. Pripremio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina prije 2 godine liberalizirala je tržište električne energije, tako da danas u zemlji djeluje 22 licencirana snabdjevača, a električnu energiju moguće je kupiti kod njih 6. Međunarodna grupacija Alpha Energy više od 20 godina bavi se savjetovanjem komercijalnih potrošača i trenutačno ima preko 4000 klijenata. Izvršni direktor ove kompanije Damir Ahmović o tome kaže.
Liberalizacija je već uspostavljena. Postoje opskrbljivači koji se bore za naklonost mušterija. Mi smo tu da budemo na neki način katalizator tih procesa i da na naš način pokušamo ubrzati i da damo jednu transparentnost cijelom procesu, da damo da stavimo potrošača u položaj kontrole, kako se odnositi sa tim promjenama i kako se pozicionirati na to. Ne bih sad ulazio u nivo uštede koje se može ostvariti, jer ona je individualna u odnosu na nivo potrošnje, njihove korisničke profile i ostalo. To je vrsta dijaloga koji treba da se desi između potrošača i opskrbljivača.
Kako sve to izgleda u praksi, Ahmović dodatno pojašnjava.
Svaki od kvalifikovanih mušterija ima pravo da bira svog opskrbljivača i oni imaju pravo da pozovu sve one koji su zainteresirani da se pojave kao potencijalni partner u tom procesu, da analiziraju njihove troškove i da im ponude cijene koje mogu.
Bosna i Hercegovina sljedeće godine trebala bi usvojiti zakon o operatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Kroz ovaj zakon Bosna i Hercegovina će implementirati i evropske direktive iz ove oblasti, objašnjava Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Naša obaveza je da ovaj zakon usvojimo do kraja marta 2017. godine. Taj zakon je spreman, ali pretpostavljam da znate da je kašnjenje uslijedilo zbog našeg nastojanja da u ovaj zakon unesemo i odredbe koje se tiču gasa kao posebnog energenta, odnosno da uspostavimo minimum funkcija na državnom nivou. Ja sam optimista, uvjeren sam da će i druge nadležne institucije, posebno entitetska ministarstva, dati svoj doprinos i da ćemo i na državnom nivou usvojiti ovaj zakon i harmonizovati entitetske zakone zaključno sa 1. julom 2017. godine.
U posljednje 2 godine u Bosni i Hercegovini napravljeni su pomaci u regulacijskom okviru za električnu energiju, no još uvijek mnogo zaostaje za svojim susjedima, dodaje ministar Šarović.
Pravo u fokusu interesovanja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u 2015. i 2016. godini je upravo regulatorni okvir transpozicije evropskih direktiva u ovoj oblasti. Nastojanje da se nadoknadi izgubljeno kada su u pitanju obaveze spram energetske zajednice i naravno liberalizacija tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Pred nama je jedan dugi put koji će biti od koristi uopšte i energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, ali i potrošačima, jer se očekuje da će i uspostavom i veleprodajnog i maloprodajnog tržišta električne energije najveću korist upravo imati potrošači.
Edward Ferguson, veleposlanik Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
This is always a gradual process.
Kao i svugdje drugo, ovo je postepeni proces. Električna energija je jedan je od većih troškova mnogih kompanija. Zato razumijem zbog čega se javio ovoliki broj kompanija na ovu konferenciju. Svi žele istražiti mogućnosti kako da se ti troškovi smanje, odnosno da se po najboljoj cijeni dobije električna energija.
Gledajući na to da je otvaranje tržišta novina u Bosni i Hercegovini, mnoge kompanije još nisu odlučile iskoristiti sve opcije koje nudi ta mogućnost.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
O ekonomskoj politici Bosne i Hercegovine i predstojećim izazovima u procesu evropskih integracija razgovaralo se na poslovnom forumu u Vitezu. Ocijenjeno je da BH vlastima prioritet treba biti stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje i poboljšavanje konkurentnosti domaćih privrednika, zabilježila Marija Augustinović.
BH poduzetnici upozoravaju da Bosna i Hercegovina nema efikasnu tržišnu ekonomiju i da se ne može nositi sa konkurencijom iz Evropske unije, iako je to jedan od važnijih kriterija iz procesa evropskih integracija. Privrednici strahuju da će političari, umjesto na unaprjeđenju konkurentnosti BH poduzeća, donositi mjere koje će biti neprovedive i kontraproduktivne. Poduzetnik iz Tešnja, Edinja Banđić.
Definitivno političari često rješavaju stvari za koje oni nemaju najbolje informacije i onda dođemo u situaciju da smo nešto ispregovarali ili dogovorili što uopće ne odgovara nama privrednicima i što dodatno komplikuje situaciju. Treba da kao i u svim evropskim državama mi privrednici kažemo pravac i smjer kretanja kojim bi trebali političari da pregovaraju određene stvari. Za nas privrednike koji nismo naučili da dobijamo nešto specijalno od države ili od političara je velika stvar kad se čuje naš glas.
A mjere koje bi privrednici pozdravili su reforme zakonske regulative koje bi stvorile pozitivan ambijent za poslovanje, smanjile namete i u konačnici omogućile povećanje broja zaposlenih. Željko Babić iz Obrtničke komore Tuzlanskog kantona kaže da do sada vlasti nisu mnogo uradile.
Zbog čega 50.000 obrtnika na teritoriji federacije i preko 30.000 obrtnika na teritoriji Republike Srpske od marta mjeseca 2015. nema pravo uvoza i izvoza. Da li ćemo mi kao obrtnici čekati da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju da bi onda na neki način mogli živjeti od svog rada, odnosno svoje proizvode prodavati po Evropskoj uniji.
Težak uteg na vratu BH privrede je i financiranje glomazne javne uprave, a poduzetnici podsjećaju da je njena reforma jedan od najznačajnijih uvjeta za integriranje u Evropsku uniju. Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić.
Taj dio, nažalost, gospodarska komora ne može puno utjecati, ali ćemo raditi pritisak na vlasti u smislu da se rastereti te velike administracije i da na neki način bude kompatibilna sa gospodarstvom u ovoj državi.
A da je administracija koja troši ogroman dio budžetskog novca na svim nivoima vlasti najveći problem Bosne i Hercegovine, smatra i ekonomski ekspert Mirko Pujić. Međutim, on tvrdi da najavama reformi BH vlasti planiraju kozmetičke, a ne suštinske promjene.
Dužnosnici BiH se sad malo zabavljaju tim agendama koje prividno predstavljaju reformske poteze, ali dok ne zarežu u suštinu i dok ne zarežu u broj uposlenika u institucijama, neće biti dobro rezultati. Ja ću vam navesti samo jednu paralelu. Pamtim ta vremena, prije 90. kada je u onoj zgradi na Marindvoru bili smješteni svi republički organi uprave. Danas ta zgrada od 19 katova nije dovoljna za smještaj vijeća ministara.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine tvrde da i masovno iseljavanje stručnih kadrova već sada predstavlja problem za Bosnu i Hercegovinu, te da će se to intenzivirati pristupanjem u Evropsku uniju. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Bojazan je ako se ovakav trend nastavi
da ćemo ostati bez kvalificiranog kadra i ostaćemo prepušteni sami sebi, neće nas imati ko liječiti, nećemo imati dobre majstore u svim granama gospodarstva i to je nešto što će nas zaista vratiti o stotinama godina unatrag, što zasigurno nije cilj građana Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Suad Selimović iz Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore kantona Tuzla za našu emisiju govori o kvalitetu prehrambenih proizvoda koji stižu u Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog ističe da je ogroman problem neuređena zakonska regulativa kao i korupcija na graničnim prelazima. Sa Suadom Selimovićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Selimović, ovih dana puno slušamo o hrani koju naši građani jedu. Zapravo, jesmo li mi uopće svjesni kakvi se poljoprivredni proizvodi pa i meso uvoze u Bosnu i Hercegovinu?
S obzirom na rad naših carinskih službi i način odnosa, da kažemo, tih službenika prema samoj službi i državi za koju rade, vrlo je moguće da preko naših granica uđu vrlo sumnjive robe neprovjerenog kvaliteta i pogotovo što zakon o sigurnosti hrane i podakta iz tog zakona koja je proizašla omogućavaju da te robe bez ikakve kontrole dođu na tržište bez obaveznog uzimanja uzorka. Njihove laboratorijske kontrole u tačno određenim laboratorijama koje raspolažu sa akreditovanim metodama za kontrolu kvaliteta tih proizvoda, vrlo lako te robe mogu doći na police naših trgovina.
Često govorite o zakonskoj regulativi koja je baš neadekvatna. U kojem smislu?
Inspektori moraju imati dozvolu, zakonsku dozvolu, da uzimaju obavezno uzorak, a ne kako to kod nas stoji, poželjno je uzeti uzorak. Ili ako on, inspektor procijeni da bi trebalo uzeti uzorak da se radi. Dok recimo, ako to pogledamo kako je to regulirano, recimo samo evo nama najbližoj Hrvatskoj, da je obavezno inspektor uzeti uzorak, poslati ga na laboratoriju, tačno zna se koju laboratoriju, kojom metodom da se uradi analiza i tek kada dođe nazad rezultat analize, inspektor stavlja svoj potpis i svoj pečat. I on odgovara za taj kontingent, odnosno utovar, za njegov kvalitet sve do samog kraja dok ga ne nestane na policama. Dok kod nas to nije slučaj, kod nas ne možete znati ako se otkrije unutar na tržištu našemu, ako se otkrije neki, da kažemo, eksces, upitno je da li se može doći na kom je graničnom prijelazu prošao, da ne pričamo sad koji je to inspektor dozvolio i koji je dao svoj potpis.
Kao takvi, imamo li mi kakvu šansu za Europsku uniju?
Nama je, kao običnim građanima, Europska unija šansa da se uredi taj sistem, da ti zakoni, da mi, da kažemo, primijenimo zakonske tečevine, pravne tečevine Evropske unije koje su godinama građene, gdje je maksimalno, da kažemo, mogućnost korupcije svedena na minimum, da kažemo i tamo sigurno da ima oni koji pokušavaju, ali vrlo brzo budu otkriveni i budu sankcionisani i sigurno ne nastavlja posle toga, ne ostaju na radnom mjestu koje su obavljali.
Koliko je zapravo kvalitetna stvarno poljoprivredna proizvodnja u Bosni i Hercegovini?
Osnovna preporuka jeste da koristimo što više naše proizvode. Mi smo imali posjetu u jednom mlinu u Kalesi gdje su ovi kupci, potencijalni kupci iz Turske, kad su vidjeli da taj mlin nema tehnološku mogućnost dodavanja izbjeljivača ili nekih surogata brašna, odmah su htjeli da naruče 2-3 hiljade tona brašna. Mi imamo tehnologije koje ne omogućavaju korištenje kojekakvih aditiva, zaštitnih sredstava protiv kvarenja i poboljšivača okusa, mirisa. Nivo naših tehnologija je na jednom prirodnijem procesu. Kada govorimo, recimo, o primjeni pesticida u samoj poljoprivredi, ako shvatimo da imamo preparate koji će jedan litar vrijednosti 200-300 maraka, onda zamislite jednog voćara ili jednog povrtlara da bi on kupio, da kažemo, nekakve doze, tih su 2-3 litra po hektaru. Zamislite sad tog našeg poljoprivrednika koji bi dao hiljade maraka za takvu neku zaštitu. Nego mi ipak više pribjegavamo onim preventivnim mjerama borbe i zaštite biljnih proizvoda, odnosno gotovih proizvoda i svega toga, tako da naši potrošači treba da budu sigurni i da imaju povjerenje u domaćih proizvoda.
Eurozona.
U narednim minutama, poštovani slušalci, svakako ćemo vas razveseliti jer ćemo se družiti sa članovima hora Superari iz Srebrenice. Povod je nova pjesma i to čuvenog Rea Charlesa. Naš reporter Sadik Salimović otkriva i kako se ovi mališani druže, ali i pjevaju.
Ismar Forić, direktor Superara, pojašnjava nastanak ovog spota.
Ljeto su djeca bili na jednom kampu u Austriji, odnosno u Beču, i slučajno su čuli tu pjesmu po prvi put i jednostavno su se zaludili sa njom. I onda su mene izludili sa njom, da budem iskren, tako, i onda kad smo se vratili smo je počeli vježbati, pa smo onda uključili solo pjevača, pa smo vidjeli da to ide, pa smo uključili bend dječji, pa smo vidjeli to da ide. Kad smo uvidjeli kvalitetu i koliko tu ta pjesma nosi energiju, onda smo jednostavno odlučili da je snimimo, da uradimo spot onako bez ikakvih velikih očekivanja, i jednostavno da izbacimo nešto novo iz naše škole, i eto, pokazalo se to kao pun pogodak. Pjesma do sada, što se tiče gledanosti, što se tiče popularnosti, naš najbolji video do sada, i izgleda tako u životu bude. Čovjek kad se najmanje nada, najbolje stvari ispadnu.
Sa novom pjesmom Superar je postao popularan, kao i Milica Živković iz Bratunca, koja ima solo dionice.
Mislim da smo ovaj spot jako dobro odradili, meni se baš sviđa. I svi moji drugari iz razreda su me pohvalili, također cijela škola, i ovdje također svi me pohvaljuju.
Superar je obilježio 5 godina postojanja, ali početak nije obećavao, ističe Ismar Porić.
Krenuo sam s 7 rođaka, sad imamo 400 djece koji redovno pohađaju, oko 400 djece koji redovno pohađaju našu školu. Nismo se tome nadali, eto sad grabimo velikim koracima. Ovo je sad postala jedna institucija, 5 godina, jedna dobro uigrana mašina, dobro uigran tim koji zna šta hoće, zna šta radi i ka čemu težimo.
Haris Mujić je u horu Superar od samog osnivanja. Ovdje je naučio sve tajne muzičkog obrazovanja.
Idem u muzičku školu već 5 godina, od osnutka ove muzičke škole Superara, sviram gitaru i pjevam u horu. To je veoma dobra prilika jer u mnogim većim gradovima nema šanse da postoji neka organizacija koja daje sve besplatno i koja vodi djecu u razne dijelove svijeta, na razne destinacije, da upoznaju nove prijatelje i tako to. Da je ovo stvarno dobra organizacija, meni je čast ići u jednu ovak.
Ivana Milovanović 2 puta sedmično dolazi iz Skelana.
Idem u muzičku školu već 3-4 godine, sviram gitaru. Muzička škola nam je uvušla dosta toga, imali smo dosta nastupa po Sarajevu, Mostaru, putovali smo u razne zemlje, jer smo u Austriju i Švajcarsku.
Osim muzike, u okviru kuće dobrih tonova može se naučiti i njemački jezik, kaže Almir Dudić, koordinator projekta.
Imamo ukupno oko 60 djece koja pohađaju nastavu njemačkog jezika. Radimo znači sa djecom ovdje u Superaru. Isto tako radimo sa djecom koja su smještena u internatu u Emausu i ima rezultata.
Superar ima planove za naredni period, kaže Porić.
Evo, upravo smo dobili poziv, sad iduće godine ćemo na ljeto ići u Luksemburg, sprema se i Švedska za iduću godinu, tako da je dosta tih nastupa internacionalnih ispred nas. Na nama je da vježbamo, da se trudimo, da se što bolje prezentujemo, jer velika su očekivanja od nas. Ovoj djeci ovdje pružimo bolju budućnost, da iskrenemo pažnju na neke ljepše stvari, da sebi sa ovom školom mogu otvoriti neka vrata u budućnosti.
Mnogo je talenata poniklo u srebreničkom Superaru. Ovom prilikom izdvajamo Milicu Živković. Ako njeno ime ne upamtite sada, nametnuće vam se samo u narednim godinama.
Ja sam Milica Živković, imam 12 godina. Ovdje sam 3 godine i nastupam isto 3 godine. No, baby, listen, baby, don't you trip me this away.
Well, I guess if you
toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.